кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі почалася праца над бюджетом на 2023 год. Беларускія прадпрымальнікі працуюць у надзвычай складаных умовах, а беспрацоўныя з надыходам восені пацягнуліся ў цэнтры занятасці. Пра ўсё гэта цяпер падрабязней. У Беларусі пачалася праца над бюджэтам на 2023 год. Ва ўрадзе заявілі, што амаль на 18% павялічаць выдаткі на сацыяльную сферу. Між іншага, абяцаюць на 10 мільярдаў павялічыць выдаткі на ахову здароўя і адукацыю. У цэлым сфарміруюць дзяржаўны бюджэт з улікам да 4 мільярдаў рублёў дэфіцыту. З гэтай нагоды наш карэспандэнт пацікавіўся ў беларусаў, якія сферы жыцця дзейнасці, на іх думку, патрабуюць найбольш сродкаў з бюджэту.
На здравоохранение. Здравоохранение у нас нулевое.
Мне все-таки главное на медицину.
На учебу и на здравоохранение. Врачей было больше. Врачей-то не хватает.
Я думаю, на медицину, на обучение детей. Главное для нас здоровье, поэтому я думаю, что на медицину, тем более у нас не хватает специалистов, высококвалифицированную медицинскую помощь, жилищную проблему. Более дешевое жилье может быть строить, чтобы наши люди могли приобрести жилье.
Самое нужное – это социальное сфера. І необхідно, щоб все у нас було на високій нотці.
Дадам, що ва ўрадзе прагназуюць, що у наступным годзе рост валавага ўнутранага прадукту складзе 3,8%. Беларускія прадпрымальнікі працуюць цяпер у надзвычай складаных умовах. У сувязі з апошнімі зменамі ў законадаўстве аб цэнах некаторым будзе прасцей прыпыніць дзейнасць, чым працягваць працаваць. Сузаснавальнік Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Яўген Буры упэўнены, усё гэта спрыяе дэфіцыту і пагаршае якасць тавару і паслуг.
Адразу пачалося скарачэнне асартыменту нейкіх катэгорый тавараў. Зараз гэта ўжо пратываліваецца ў дэфіцыт тавараў. Гэты дэфіцыт насамрэч ёсць, ужо нават чэргі з'яўляюцца. Па-трэцяе, гэта вельмі значнае падзенне якасці тавараў. Калі нельга падвышаць цэны, ну, будуць зніжаць сабестоімасць за кошт нейкіх складнікаў, так, у прадукцыі ці ў паслугах.
Як кажа эксперт, такія працэсы могуць стаць прадвеснікамі стварэння ценявога сегменту ў бізнесе, змяншэння падатковай базы і даходаў бюджэту, што адчуе на сабе ўся краіна. І цяпер накіруемся ў Берасці. Абласны камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне паведамляе, што з надыходам восені беспрацоўныя грамадзяне сталі актыўна звяртацца ў цэнтры занятасці па ўсёй вобласці. Афіцыйна з пачатку года па дапамогу ў пошуку працы звярнуліся 17 тысяч чалавек, з якіх 13 тысяч змаглі знайсці сабе вакансію. Зараз жа па ўсёй Берасцейшчыне ёсць больш за 11 тысяч вольных працоўных месцаў, кажа супрацоўніца Цэнтру занятасці Кацярына.
70% – это рабочие профессии, включая труд, который не требует специальной подготовки. Поэтому людей мы вызываем к себе, тех, кто стоят на учете, и выдаем направление на работу. У нас работают все программы, включая переобучение безработных граждан, включая переобучение граждан предпенсионного возраста. Все необходимые услуги осуществляет и предоставляет.
Дарэчы, программа по перанавучанні больш за ўсе астатнія карыстаецца попытам. Сёлета на Берасцейшчыне праз яе ўжо прайшло амаль 500 беспрацоўных, якія займелі прафесію ў адпаведнасці з патрэбамі рынку працы. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.